Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuuleme 4636. keskpäeva saadet on teisipäev 11. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on telefonil kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Jutu teemaks seekord Eesti sõjalise kaitse ja julgeoleku tugevdamine lähiaastatel. Sihtasutuse Saarema arenduskeskus juhataja Rainer Paenurk räägib meile ettevõtlusnädala tulemuslikkusest ja saate teises pooles on telefonil Maasilinna seltsi juhatuse esimees Raimo Aardam. Uurime, mis plaanid seltsil Maasi maalinnaga lähitulevikus on. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sometimes things are not what they appear. To look at me, no one would ever know. I've lost everything except the money for this beer. So now I'm having one more for the road. I've had time to think since I've been here. Life with you was such a heavy load. I should be toasting everything I once held so dear. Instead of having one more for the road. Here's to the brand new house I bought you. And here's to the cars that you now own. I've got nowhere to go and no way now to get there. So here is to one more for the road. To the yard that I will mow. And here's to the crystal chandelier. Here's to the door that I walked out yesterday. And here's to the road that brought me here. Here's to the brand new house I bought you. Here is to the cars that you now own. I've got nowhere to go and no way now to get there. So here is to one more for the road. Here is to the brand new house I bought you. And here is to the cars that you now own. I've got nowhere to go and no way now to get there. So here's to one more for the road. I've got nowhere to go.
Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
Nii, me alustame enne, kui me läheme päevateema kallale, siis väikse tagasi vaatega. Me kohtusime teiega Kuressaares mõni aeg tagasi ka silmast silma ja selleks oli ka selline väike põhjus. Te olete otsustanud liituda erakonnaga Eesti 200. Miks? Lihtne küsimus.
Jah, ja ka lihtne vastus. Ja oli tõepoolest väga tore teiega kohtuda ja oli väga hea arutelu ka, mis toimus mitte ainult väliskaitse julgeolekupoliitika, vaid ka majandusteemadel ja teistel olulistel teemadel, mis inimesi valijaid, ütleme siis riigikogu valimiste perspektiivis huvitavad. No, minu valik oli lihtne selles mõttes, et Eesti 200 erakonna väärtused eesmärgid ühtivad praktiselt täielikult minu enda omadega, mida ma olen Eesti taasiseseisvumise või iseseisvuse taastamisest saadik kaitsnud ja mille nimel olen tööd teinud, kui ma liitusin siis välisministeeriumiga 2 nädalat enne siis läbi kukkunud riigipöörd Moskvas 91. aastal augustis. Ma olen alati seisnud avatud Eesti ühist, kellel on tugevad sidemed liitlastega, kes on euroopalik ja põhjamaine ja need on need ja kus, noh, ma ei poolda maru rahvuslust küll, aga loomulikult eestlust, sellist positiivset eestlust, mis viib meid edasi, mitte minevikku tagasi, nii et eks ma pooldan ka niisugust uuendusmeelspoliitikat, et kus me toome välja uusi lahendusi, sest vanad lahendused kindlasti alati ei tööta, need, mis olid varem efektiivsed lahendused, ei pruugi olla tulevikus samad, sest probleemid on uued ja me peame nendega silmitsi seisma nii julgeolekus ja riigikaitses kui ka näiteks energiavaldkonnas ja paljudes teistes teemades.
Seda ei karda, et kui inimene seob ennast ühe kindla erakonnaga, siis kõik ülejäänud erakonnad, eriti need, kes parasjagu kipuvad opositsiooni poolel olema, hakkavad teda süüdistama sellises erapoolikuses ja seavad kahtluse alla tema kui spetsialisti teadmised ja mõtteavaldused. Te olete selleks valmis?
No olen midugi valmis, aga küsimus on ju selles ka aega, siis see ajab teine kord, paneb muigama kergelt, kui mõni arvab, et kui inimene on olnud tubli oma alaspetsialist ja mitte ei räägi tihti nagu poliitikud, et ei räägi seda, mida nad teavad, vaid ka ikka teab, mida räägib, ehk siis inimene on asjatundja, et siis erakonnaga liitumise järel tema IQ nagu kukuks ühe hetkega 100 palli võrra, et see ikka päris nii ei ole, et inimene on kompetentne ka ikkagi edaspidi oma valdkonnas vast ja siis ja kui vaadata minu konkreetset portfelik või nii võib öelda, mis on minu kompetents põhiliselt kaitse ja julgeoleku ja välispoliitika, siis need on valdkonnad, eriti kui vaadata välispoliitikale, siis milles ma ei saa ju mingisugust erakonna poliitikat ajada, kui ma näiteks isegi Ukrainast rääkidest, aga rääkimata siis näiteks siis, kui ma peaksin kommenteerima Armeenia ja Azerbaidžaani vahelist konflikti, ma ei näe, mis vaatenurgast ma võiksin mingisugust Eesti 200 poliitika. Selles mõttes seal on ka teatud piirid ja nendele asjadele peab vaatama ka adekvaatselt ikkagi.
Nii, me plaanisime täna rääkida Eesti sõjalise kaitse ja julgeoleku tugevdamisest lähiaastatel ja väga õige aeg on juhtunud, sest just täna arutab riigikoguga olulise tähtsusega riikliku küsimusena just riigikaitse rahastamist. No kui meil siin erakondade vahel on olnud erimeelsusi suuremaid ja väiksemaid erinevates küsimustes, siis üldiselt riigikaitse ja riigikaitse rahastamine on olnud ikkagi selline teema ja valdkond, kus selliseid väga suuri erimeelsusi ei ole olnud, kui küsimus seisab ikkagi riigikaitse ja meie turvalisuses ja rahastamises, siis keegi ei ütle, et kuulge, tegelikult võib-olla ikka nii palju seda raha ei peaks olema, et ärme anna kaitseministeeriumile või sellele või teisele projektile nii palju raha. No vähemalt valjust ei ole keegi seda välja öelnud. Et vähemalt üks asi, milles me ikkagi oleme enam vähem nagu ühel meelel.
Üks asi on rääkida raha hulgast, siis kaitse eelarvest nominaalis, mis läheb siis igal aastal ja kuidas seda perspektiivis planeeritakse aastate peale, kui mitu miljardid eurot siis läheb sellele. Ja teine asi on loomulikult see ka, kuidas seda raha kasutatakse ja mida sellest saadakse. Nii et kui me räägime siis kaitse eelarve suurusest, siis loomulikult me peame jälgima seda minimaalselt nõutavat tasemet, mis on 2% SKP-st, mida NATO liikmed on oma vahel kokku leppinud. Nüüd me oleme jõudmas 2,8% peale riigikogu produktist. Ja olen kuulnud poliitikud, kes räägivad sellest, et läheme juba 3,05 peale ja nii edasi. No minu isiklik arvamus ja palun võtta seda kõike ja mis ma edaspidi siin saates räägin, kui minu isikliku seisukohta on see, et peab olema siiski ka mingi mõistlik maksimaalne tase siis, kui me ei ole nagu päris sõjas, ütleme reaalselt veel, et see võiks olla 3% SKP-st, mis on tõesti maksimum, sest ja ma toon kaks loogilist põhjust siin. No esiteks on see, et noh, me loomulikult teame, et toetatakse neid ja ma räägin siin liitlastest, kes kõigepealt astuvad ise võitlusse agressoriga. Seda me nägime ka Ukraina puhul, kes ei ole NATO liige, aga kui Ukraina ei oleks enda eest seisnud, noh, kes oleks teda toetanud, olgem ausad. Aga kuivõrd me oleme ikkagi väike riik võrreldes Ukrainaga, siis on selge, et me ei suuda ju ise ennast kaitsta, isegi ennast hambuni relvastudes ilma liitlaste abita. Nii et selles mõttes me täidame oma koost, me loome sellist teatud võimet ise enda eest seista, ütleme mingi ütleme, potentsiaalse konflikti algfaasis. Ja loomulikult on meil liitlaste tugi ka kohe olemas siis nende vägede ja võimete näol, mida on Eesti territooriumile ja meie ümbruskonda paigutatud Tapale, Ämarisse ja Läti ja Leetu ja võibolla tulevikus ka Soome ja Rootsi ja nii edasi. Nii et, aga ma veel kord rõhutan, isegi kui me kulutaksime 10% oma SKP-st kaitsele, me ikka ei suudaks üksi niivõrd suurele agressorele nagu Venemaa seista tale vastu. Nii et, ja noh, pealegi ju, see ongi NATO loogika, et noh, ütleme, üks ainus liitlane Ameerika Ühendriigid on ise valmis enda eest seisma üks kõik, kes teda ei ohustaks, seal hulgas Venemaa või Hiina ja ka Prantsusmaa ja Suur-Britannia on tuuma riigid ja ka nemad võivad noh, apeleerida oma tuuma heidutusele, et kui need keegi rünnab, siis annavad tuuma löögi. Aga üle NATO liikmed seal hulgas ka Poola ja Eesti ja kes iganes, nemad ei suudaks ise ennast kaitsta. See ongi siis NATO kui kollektiivkaitsorganisatsiooni mõte. Kui igaüks suudaks ise ennast kaitsta, siis poleks ju NATO vajagi. Ja teine põhjus on see, noh, millele sa juba tegelikult ju viitasid, et on nii palju muid elutähtsaid valdkondi ka ju, millest riigi heaolu ja olemasolu sõltub edaspidi, mis on noh, tervishoid, haridus, nimetagem kas või kahte kõige olulisemat ja noh, majandus loomulikult ja nii edasi. Ja ka need vajavad ju kõik adekvaatselt ja piisavad rahastamist, nii et kuskil peab seda balansi leidma. Aga noh, arvestades seda noh, sõda Ukraina, siis loomulikult fookus on nüüd siis sõjalisele kaitsele ja inimesed on valmis aksepteerima nii kauaks, kuni see sõda kestab ja see oht kestab noh, selliseid suuremaid summasid riigi kaitsele, et olla valmis endast seisma.
No üks asi on ka see, et noh, ma ei tea, kui palju ja kes ka kontrollib praegu nende raha kasutamist üle või noh, võib ju küsida, et no jäkene küll, me anname ühele või teisele mingisugusele, me ostame midagi kuskilt mingid relvi, anname sellele noh, näiteks 40 miljonit. Aga miks mitte 45 või piisaks 35-est? Et noh, kui asi puudutab kaitsevaldkonda, siis kõik ongi noh, nagu nii on ja jumale pärast keegi nagu ei julge isegi midagi küsida, sest siis arvataks äkki, et me seame nagu meie kaitsevõime kuidagi kahtluse alla, et kas on mingisugune ülevaade ka, et kuidas seda raha nagu tegelikult kasutatakse, kas see kõik on olnud ikkagi otstarbe, kas äkki oleks saanud kusagil natuke väiksema summa, aga äkki kuskilt jäi midagi olulist puudu. Kes sellega tegeleb riigi tasandil?
No riigi tasandil on ju kontrollmehanismid olemas ja mitte ainult riigi kaitse valdkonnas, igas valdkonnas, et mis moodi noh, toimub siis rutiinsete nii-öelda tegevuste ehk siis püsikulude nagu püsikuludega seotud tegevused, mis need on ka kaitseväes ja ka kaitseliidus olemas, ka see ju rahastab, ka see Eesti maksumaksja rahast. Ja siis ka, mis puudutab hankeid samamoodi, noh, ega siis hanked korraldatakse nii nagu kaitsehanke, nagu riigihanked ikka, kus on siis vastavad reeglid, pakkumised, valitakse välja kõige sobivamad relvasüsteemid, noh, või siis koostatakse lahingumoona või noh, mis iganes, nii et no ma isiklikult arvan, et raha on loomulikult otstarbekalt kasutatud ja aga noh, siin selles valdkonnas me peame mõtlema ka sellele, et kui ma noh, rääkisin, et meile jätku kunagi raha, et osta kõike seda, mida oleks vaja. Noh, Eesti ei ole võimeline ostma endale lahingulennukeid näiteks ja neid üleval pidama. Tihti arvatakse, noh, et lennuk maksab seal võibolla 50 miljonit eurot, võibolla 250 miljonit eurot. Noh, isegi see on, noh, need on ulmelised hinnad, aga ega siis see ei ole kõik see soetamise hind.
Ta peab kuidagi õhus püsima.
Ka üleval pidada. Muidugi, ega siis need eksplotatsiooni või kuidas öelda kulud on ju hiigla suured, mis see lennutund maksab ja nii edasi. Ja seda teavad näiteks ka siseministeerium nende helikopterite peale, mida on soetatud. Üks asja oli soetushind ja pärast, kui helikopter pidi ka lendama, siis iga lennutund maksab meeletu summa. Aga mida ma tegelikult tahaksin välja tuua selles kontekstis on pigem see, et meil on ikka veel olemas teatud võimelüngad, mis seonduvad tead, noh, kaudselt ka sõjaga Ukrainas, need on õppetunnid Ukrainas, millega me peame väga kiiresti tegelema. Üks meist on näiteks õhu- ja raketikaitse, sest me ju nägime, kuidas Venemaa käitub ja me nägime, kuidas ta eile käitus. Samamoodi, kui nendel hammas ei hakka peale vastase relvajõududel, nad ei saa jagu Ukraina sõjavast, see on selge. Siis nad terroriseerivad siviilelanikonda. Nad ju korraldavad raketirünnakuid linnadele ja siviiltaristule ja mis on jäle, aga see on see, mida nad teevad. Ja linnad taristud inimesi tuleb kaitsta. Ega siis riigi kaits ei ole ju mingi oma relvajõudude kaits ainult. Ja oma territooriumi kaitse, see on eelkõige rahva inimeste kaitse. Need on tähtsad seal, mis tähtsust on sellel maal enam kui seal inimesi pole olgema osad. Nii et see on nagu põhiline ja nüüd ma vaatan, et noh, ollakse tublid, et muretsetakse juurde lühima õhukaitsed siis Poolast neid biorunni süsteeme, aga need on ju manööver üksuste kaitseks. Need on ikkagi relvajõudude kaitseks, mitte elanikonna kaitseks. Ja kui kolme siis süsteemi asemel on kaks tellitud, need, mis puudutavad keskmaa õhukaitset, noh, mis ulatub, ma ei tea, 70-80 kilometrini, Et siis noh, nendest kahest ju piisab, no ma ei tea, Tallinna ja selle piirkonna ja võibolla Tapa kaitseks ja selle piirkonna kaitseks ja isegi nendest jääb väheks. Nii et selles mõttes, aga ülejäänud Eesti, kuidas me ülejäänud Eestit kaitseme ja kriitilisi infrastruktuuriobjekte ja elanikonda. Nii et noh, ma ütlen, et mina kui värske poliitik ärgitaks valitsust kiiremas korras, mida ma läbi rääkimisi nende liitlastega, kellel on neid õhu- ja raketikaitsisüsteeme, neid Eestisse tuua või meie piirkonda, nii et nad kataksid meie territooriumi õhusalt. Noh, ma meenutan näiteks aastat 2015 ja seoses Süüriaga Türgi esitas palve liitlastele NATO's, et kuna Türgil endal vastavaid õhukaitsesüsteeme ei olnud, et liitlased paigutaksid Türgi lõunapiirile siis Patriot-süsteeme, väga võimsad õhukaitsesüsteemid, et kaitsta Türgi territooriumit siis võimalik raketirünnakute eest Süüria poolt. Ja USA, Saksamaa, Holland, Hispaania paigutasid kõik sinna oma neid patriotide patareid ja nad olid seal aastaid. Noh, tõsin, et viidi mingi hetk välja, aga see kõik on tehtav. Ja kui meil ei ole selleks raha ja võimalust ja isegi kui meil oleks raha praegu, siis need süsteemid võibolla jõuaksid, ma ei tea, heal juhul 3-4 aasta pärast Eestisse. Aga need on täna piltlikult vaja homme siia, nii et see on üks suur töö, mis vajab tegemist.
No me oleme rääkinud nüüd põhiliselt rahast, aga on ju ka muid olulisi nüansse. On viimasel ajal räägitud ka seda, et võibolla peaks pikendama kaitseteenistust 11-12 kuu peale, võibolla isegi rohkem. Siis käis meediast läbi üleskutse, et hakatakse ettevalmistama vabatahtlike sapööri abilisi. No see kõik on ju tegelikult ka summa summarum ikkagi meie riigikaitse. Mis te sellest arvate?
Ongi, muidugi. Ja ühe lause lisaksin siiski eelmise küsimuse juurde veel. Et kirjutasin Saarte häälele ka arvamusloo eelmisel nädalal merepõhjas lebavast siis taristust, mis on kõik need kaablid ja torustikud,
just,
mis on üliolulised gaasitorud, siis on veel nagu Balti konnektor on näiteks Eesti ja Soome vahel, siis on kõrgepinge kaablid, mis tagad meie elektriiga varustamise.
Ja mis tuleb välja, on tegelikult väga haavatavad. Mis on tegelikult väga haavatavad, nagu me nägime.
Täpselt, jah. Nii et need on, see on infrastruktuur, mis isegi ei asu meie territooriumil. Ta ju läheb meie maisma ja siis territoriaalvetest edasi teistesse riikidesse. Ja ta on seal avamerel, nii-öelda merepõhjas ja ta on vastase poolt, ütleme, halvima stsenaariumi puhul rünnatav ja seda võib ju hävitada, nii et seda peab ka kaitsma igal juhul ja sellest on nüüd NATO liikmed muidugi teadlikud, eriti peale Nord Stream nii vastu pannud neid sabotaasiakte. Aga nüüd, kui me räägime ja inimressursist, ehk siis, sest lisaks rahale ja relvastusele, mida me soetame, on tegelikult kõige olulisem resurs, ta ongi inimesed meie relvajõududes. Ja meil on ju mobilisatsiooni kaitsejõud, nii et selles mõttes ajateenistus on ju kõige olulisem aspekt siin juures ja kaitseva juhataja kindral Herem tuli tõepoolest selle mõttega välja, et ajateenistust võiks pikendada näiteks 12 kuu peale 8, mis oli see põhikond. Ja me oli 8-11 kuud, eks ole. Ja see kõik on tehtav. Siin võib vaadata ka Soome mudelit. Ja ma usun, et oles vaadanud ka esialgseid küsitlusi sel teemal, kus ollakse pigem positiivsed ja ütleme need ehk siis noored mehed vanuses 18-27, keda see otseselt puudutab, nende puhul on võibolla enam-vähem 50-50 niimoodi see arvamus, kes on poolt, kes on vastu, aga selle ideega peab kindlasti edasi töötama ja siis nagu selgemalt välja tooma, kuidas see hakkab tööle ja selles mõttes, et kui praegu ajateenistuse puhul näiteks tudeng nii-öelda jutumärkides kaotab ühe aasta läbi teenistuse või siis lükkab oma õpinguid aasta võrra edasi, siis et ta ei peaks rohkem nagu kaotama. See on väga oluline. Ja ma usun, et see on tehtav ja see tagab seda, et meil on siis rohkemaid üksuseid, kes on koheses valmisolekus tegutsema ning ühtlasi hakkab ka soetatavale relvastusele mehitatust, et on olemas siis välja õpetatud ajateenijad, kelle välja õpe on kestnud 6 kuud ja siis kes on veel 6 kuud ajateenistuses, kes on siis valmis kohe nii-öelda nupule vajutama, ütleme piltlikult. et sest muidu noh, kui nad on mobiliseeritavad, kuniks nad saabuvad sinna kohta kuu vaja ja siis jälle noh, tuletavad meelde seda kõike ja on valmis tegutsema, see võib võtta ju päevi, aga me ju näeme, kuidas teinekord olukord areneb ju mitte päevadega või tundidega lausa, nii et selline kiirreageerimise võimekus peab olema. Ma usun, et see ka juhtub, see ajateenistuse pikendamine mingil ajal, aga peaasi, et seda on, noh, on kaalutud iga kandi pealt ja on noh, selgeks tehtud nii mitte ainult relvajõududes, kuidas ta töötab, vaid ka ühiskonnale ja eeskert nendele, kes ajateenistusse lähevad ja nad saaksid sellest aru. Ja noh, eks kogu see ajateenistuse tsükkel, see on nagu masina värk, see peab väga hästi töötama. Nii et, aga ma usun, et seda tehakse kenasti. Ja lisaks ma ütleksin, et oleks vaja ka kuidagi viisi püüda noh, paremini motiveerima noormehi, aga ka noori naisi ajateenistusse astuma, nii et sest ta on meil ju kohustuslik noormeestel, aga me ju teame, et tegelikult võetakse ajateenistusse ju mitte kõik, kaugelt mitte kõik, vaid 30-40% vahel, nii et aga seda peab kuidagi paremini motiveerima ja ka seda, et reservistid oleksid valmis kohe, nagu osalema siis kordusõppustel ja eriti äkkõppustel, nagu neid on vahel korraldatud, sest ju kriisiolukord võib ju tulla ka äkkiselt, me ei saa seda välistada ja siis saadetakse laiali sõnum, tulge õppekogunemisele või toimub mobilisatsioon ja nad peavad olema valmis koheselt reageerima, nii et aga mitte alati ei olnud no, see kõige paremini välja kukkunud, nii et seda peab ka parandama.
No tööpuudust riigikaitses kahtlemata ei ole, aga aitäh selle kommentaari eest see kord ja soovin edu.
Suur tänu, Tõnis, ja ma usun, et me saame kenasti hakkama oma riigikaitse valdkonnas ja tuleme toime.
Aitäh. Telefonil oli Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil sihtasutuse Saarem arenduskeskus juhataja Rainer Paenurk. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
Nii, me saame teha põgusaid kokkuvõtteid, kuidas läks siis tänavune ettevõtlus nädal, kui tulemuslik see oli.
Kenasti läks. Selle nädala või selle aastane ettevõtlus nädal oli sündmuste kontekstis küll mõnevõrra vähem kirjum kui varasemad, aga nii-öelda inimeste osalusaktiivsuse ja see oli see tegi nagu nii-öelda eelnevatele aastatele nii-öelda pika puuga ära, et selles mõttes oli tore näha täis saale ja elavaid arutelusid ja aktiivset küsimist.
Kas me sellest võime nüüd järeldada, et see programm sel aastal oli kohe eriti hea ja eriti põnev või et inimesed on hakanud kuidagi väga ettevõtlikuks ja need vahepealsed korona-aastad on kuidagi nüüd mõjunud nii, et me nüüd üritame teha kõike ja rohkem ja paremini?
Eks siin oli mitu erinevat nii-öelda põhjust, et kõik need, mis sina mainisid, ma arvan, on igati õigustatud ja kindlasti jah, vaadates nii-öelda inimesi, kes näiteks tuulekoja laval olid neljapäeval, et siis kindlasti need inimesed andsid põhjust kohale tulla ja nii-öelda kuulata, mida tarkadel öelda on, et selles mõttes oli programm, ma usun, väga hea ja kõik need ja ülejäänud mõjutused samamoodi on omal kohal.
Mis sinu jaoks oli selle nädala nii-öelda nael või tipsündmus?
No jah, et tegelikult Sander Vabarna nii-öelda kolmapäeva õhtune sündmus oli tegelikult väga, väga asjakohane, et see nendel keerulistel aegadel ei tohi unustada ära iseennast, et tuleb tegeleda ka nii-öelda enda sisemise minaga ja enda nii-öelda tunnete ja mõtetega ja vältida siis seda läbipõlemist nendes keerulistest olukordades, et selles mõttes selline pehmem pool, aga jällegi ülioluline teema, mida tegelikult järjest rohkem ka kohtab on ju, et minu mõelest õnnestunud valik ja loomikult minu enda lemmik Tuule Kojas aset leidnud online ja hübriidkonverentsis, kus kaalutleti või nii-öelda lahati teemasid makromajandusest, toiduenergia, varustuskindlusest, julgeolekust kuni sellise teaduspõhise majanduseni välja, et oli väga, väga põnevaid selliseid väljaütlemisi ja järeldusi ja seisukohti.
No kui ma siin meenutasin põgusalt korona-aastaid, siis ühest kriisist me oleme enam vähem vist nagu välja tulnud, nüüd ootab meid ees sügis ja talv ja energia, hinnad ja kõik see ja kui lugeda tänase Saaret hääle kaane lugu, siis valdade rahakassad ragisevad kalli elektri ja palgatõusude pinge all. No see ei tee ettevõtlust ja ettevõtjate elu vist eriti rõõmsaks. Kuidas edasi?
Ei tee rõõmsaks, jah, ja siin ongi jällegi, et süüdistada ei ole mõtet, eks ole, tulebki vaadata nagu edasi ja püüda täna siis nii-öelda siis kehvas olukorras teha võimalikult häid otsuseid, et jah, kogu see tegelikult ettevõtet konkurentsivõime ja jätkusuutlikus tegelikult baseerub täna nendes samades kõrgetes sisendhindades, mis tuleb tegelikult kontrolli alla saada, kiireid lahendusi siin paraku ei ole ja praegused nii-öelda riiklikud sellised abimehanismid on lühiajalised ja väga pikalt nad tegelikult kesta ei saa ja ega siin väga palju muud tarkust ei olegi, et me peame nii kohalikul tasandil kui ka riiklikul tasandil panustama sellesse, et taastuvenergia üksusi, suure mahulise taastuvenergia üksusi muulgas merepuulud tuuleparkide näol peab tekkima, see menetlusprotseduurika peab olema võimalikult lihtne. See on ainus võimalus, mis annab tegelikult siis ettevõtjatele kindluse, et neil on olemas, mille eest midagi toota, see on mõistliku ja konkurentsivõimelise hinnaga, selliselt ainult säilivad tegelikult töökohad ja teenused nii-öelda siis muhulgas Tartust ja Tallinnast nagu väljaspool, et me siin palju räägime, et meil on vaja, eks ole, siia uusi inimesi ja värsket verd, et see toob nii-öelda maksutulu juurde ja nii edasi, aga sellises olukorras, kus me täna oleme ettevõtted, on pigem nii-öelda mingisuguseid tegevusi koomale tõmbamas kui täiendavalt juurde loomas, siis me peame tegelema sellega, et see uus majandus saaks tulla ja et me ei seisaks kõigele uuele vastu, vaid tegelikult kaaluksime läbi, et millised on need plussid ja miinused ja meie tegelikult nagu võimalused, et energia ja just nimelt jah, need taastuvenergia üksused täiendavad nii-öelda on tegelikult see arengute selgroog ja ettevõtt, et jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime nii-öelda põhiküsimus.
No see kõik on homne või ütleme pigem isegi ülehomne teema, aga tänasel päeval ikkagi väga paljud ettevõtjad vaatavad riigi poole küsiva pilguga, et mida siis ettevõtetele pakutakse, milliseid võimalusi. No riik ei ole praegu väga konkreetselt midagi öelnud. Mis me siin teha saame, mida ettevõtjatele soovitada? Peaks minema hangudega Toompeale või?
No eks me siin ka, et liiduga oleme erinevaid pöördumisi teinud ja teeme jätkuvalt täiendavalt edasi, jah, et kiired lahendusid tõepoolest ei ole, aga jah, just nimelt olukorras, kus sisendid kallinevad ja kus nende nii-öelda kallinevate hindade kontekstis on väga paljudel näiteks toidutootjatel selline eksport löögi all, et noh, kui nüüd mõelda mõnele välisturule, ega siis Saarema vorst või Saarema juustu ilmtingimata seal just nimelt ei vajata seda enam, kui ta nagu kallima hinnaga kui kohalik, eks ole, et noh, me peamegi siin ühiselt tegema tark otsuseid, et need samad sisendid saaksid kontrolli alla ja toota oleks nagu võimalik, et tootmise sisendhinnad tegelikult ongi need, mis lõpuks lõpprodukti hinnastust omakorda nagu mõjutavad, loomulikult toidukorv ja kõik see ka on oma vahel nagu seotud, aga jah, väga raske on ühel tootmistöölisel või tootmisjuhil täna prognoosida vorsti hinda järgmise kuu keskpaigas teadmata, eks ole, mida teeb elektrit börsi hind, et selles mõttes olukord on väga keeruline ja ettevõtjaid tuleb kuulata ja tõepoolest teha just nimelt need protsessid kiiremaks, lihtsamaks ja loogilisemaks, mis nende nii-öelda konkurentsivõimet ja tegutsemist siis nii-öelda õigustaksid ja aitaksid neil tegeleda asjadega, milles nad head on.
No, et meil see jutt nüüd väga murelikuks ei kipuks, siis lõpuks järgmine kord me räägime kindlasti palju meeldivamal teemal, kui me räägime sellest, et kes siis on meie kõige tublimad ja hakkaimad ettevõtjad. Tunnustamine ju tuleb.
Oh jah, selles mõttes, et Saaremaa ettevõtlus tegelikult on jätkuvalt nii-öelda igati nii-öelda tasemel ja nii-öelda laekus jah, nagu me eelnevalt varasemalt oleme rääkinud, kandidaate nii-öelda 13. Erinevasse kategooriasse jällegi rekordarvuliselt tegi kõigil eelmistel aastatel ära ja juba eeloleval reedel, jah, siis Kuressaare kultuurikeskuses ettevõtlus auhinnad pidulikult üle antakse, et on võimalik seda kõike ka onlainis jälgida, et vaadake Saaremaa valla ja arenduskeskuse sotsiaalmeedia lehti, kus ja YouTube kanaleid, et seal kindlasti on ülekanne kõigile kättesaadav ja nähtav, aga kõik jah, nii-öelda auhinna saajad on otsustatud, nimekirjad osalejate näol lukku löödud, auhinna saajad on kinnitanud oma kohalolekut, et on kindlasti palju üllatajaid ja on varutuntavaid tegijaid.
Ma just pidin küsima, et kas on ka üllatusi?
Ikka, no ainuüksi uus kategooria on sel aasta õpilasfirma, eks ole, mida varasemalt ei ole kordagi välja antud, et see on näiteks üks selline üllatustest, aga kindlasti ka teiste nii-öelda kategooriate, varasemate kategooriate auhinnad saajate seas on tooteid või teenuseid võib-olla millest kõik kohalikud saarlased teadlikud ei ole.
Aitäh, jääme siis seda põnevusega ootama. Telefonin oli sihtasutuse Saarema arenduskeskus juhataja Rainer Paenurk. If you should tell me that I'll always be the one you always love so true, then I can tell you all so easily. Wasn't long ago I saw you there, but even then I thought I knew that given half the chance I'd easily, I could easily fall in love with you. I've been too long on my own, so I've been too long by myself. I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change that smile, you're smiling now, and please don't let me see you blue. Then I can tell you all so easily, I could easily fall in love with you. Ja nüüd on meil telefonil Remordam, tere kena keskpäeva.
Tere kõigile.
Nii ja täna ma räägin sinuga kui Maasilinna seltsi juhatuse esimehega.
Nii ta on paraku, jah.
No nagu me enne seda intervjuud kokku leppides juba jõudsime meenutada, siis nii palju kui mina mäletan, siis kes selle Maasilinnaga ikka tegelenud on, oli ta siis omal ajal Orissaare vallavanem Raimu Aardam, oli ta siis Saaremaa omavalitsuste liidu juht Raimu Aardam, noh nüüd siis seltsi juht, et see on nagu kuidagi sinu tõsine südame asi olnud läbi aastaid, ei tea miks.
No ta on olnud tõesti minu südamasi ja aastast 2000 siis on ta väga tugevasti minu eestvedada olnud. Ja ma mäletan väga selgelt seda aega, kui ma siia Põidekanti nagu tööle tulin, siis ma üsna tihti seal maasilinnas käisin aknast sisse välja ja mõlgutasin mõtteid, mis iganes asi siin künkal on.
No kui nüüd võrrelda seda pilti, mis avanes siis ja seda, mis on täna, on ikka väga palju tehtud, aga tänu sellele, et nii palju on tehtud, me alles hakkame aru saama, kui palju seal veel teha on.
Täpselt nii, see esimene töö läks väga kiiresti, 4 aastaga praktiliselt sai ju maasilina peahoone katuse alla ja sellega on nagu kõik sellised kõige suuremad hädad nagu ära võetud ja praegu siis toimub maasilinnas nagu müüride väljakaevamine ja siis konserveerimine ja see on väga põnev, on küll noh, suhteliselt vähe raha olnud viimased aastad, aga Tõnu Sepa väga valvsa pilgu ja juhtimise all on tööd tehtud väga kvaliteetselt ja väga huvitav on vaadata, mis ka selle väikese rahaga on võimalik iga aastaselt ära teha.
No üks selline väga positiivne asi minu meelest on olnud ka see, et seal maasilinnal on ju korraldatud ka erinevaid kultuuriüritusi, suvelavastusi on seal olnud üsna mitmeid, et see on aidanud nagu inimestele kuidagi meelde tuletada, et meil selline asi siin Saaremaal olemas on.
Jaa, see on täiesti õige, sellepärast, et üks esimese etendusi oli juba nii mitu aastat tagasi päris alguses, aga nüüd on olnud vahepeal etendusi ja viimased 2 aastat on olnud siis kena keik, selline tükk, kus siis kohalikud ja siis naabervaldade inimesed siis seda näitemängusel teevad ja selle külastatavus on olnud ikka päris hea. Ja see kindlasti aitab kaasa sellele, et veel teadustada üha enam, et mis siis maasilinnas tegelikult veel varjul kõik on.
No selleks peaks olema üsna palju raha ja selleks, et nüüd edasi minna, kõigepealt tuleks seal ikkagi veel midagi nagu välja kaevata ja välja puhastada, aga mis selle asja selline kaugem eesmärk võiks olla, et mis me selle maasilinnaga peale hakkame, kui ta ükskord on kõik välja kaevatud ja läbi uuritud ja konserveeritud, et ta enam ei varise ja ei lagune, noh ütleme piltlikult öeldes on nagu valmis, mis me taga siis peale hakkame?
No see ongi arengukava küsimus ja täna ongi maasilina seltsi üks põhi eesmärke saada arengukava tegemine. Selleks on meil praegus nagu koostamisel siis hanke dokument või hinnaküsimise dokument, kus siis väga üklik asjalikult on kirjas, mida me sellest maasilinast siis lõppkokkuvõttes arengukava läbi tahame näha ja arengukavas peavad need asjad kõik kirjas olema. Minul on nagu oma nägemus täiesti olemas, aga ilmselgelt on kõikidel, kes seal maasilinnas käivad, oma arusaam ja kindlasti tuleb leida ka see kuldne kesktee, et mis tast tulevikus saab. Ilmselge on see, et tuleb leida sisse, pea sisse kõik maasilina peahoone juurde, see on siis läbi müüri, kaitsemüüri ja teine asi on see, et maasilinna sisehõu peab saama nagu välja kaevatud, et kui me sealt leiame üles need eluhoonete varemed ja nende peale oskame siis ehitada sellise katustatud süsteemi, mis ta kunagi on olnud ja võt siis seal juba sisehõus on võimalik teha tegevusi, mis siis võiksid olla seotud siis selle ajaga, kui maasilinn oli õitseas.
No valavalitsus suutis kuidagi väga elegantselt kogu selle rõõmu, mure, valu ja vaeva nihutada siis maasilinna seltsi õlule. Teeb see nüüd midagi lihtsamaks või keerulisemaks?
No võtta, ta on ka kahe otsa kasi, et tõesti valavalitsusega kokkuleppel on siis täna antud maasilinna seltsile üsna palju volitusi, üks nendest on siis ka riigi siis muinskaitse ametilt raha taotluste tegemine ja muu sellisega seotud, ka siis oma arengukava lugu on ju puhtalt täna seltsi korraldada, nii et meil on millega tegelda, selleks on meil seltsil 3-liikmeline juhatus ja eks me seda siin omavahel seda koormust jaota, sest ka projekte põhine tegevus jääb ju kogu saad käima, sest et viimastel aastatel me oleme ikka natukene ka läbi oma kirjutatud projektide raha saanud. Täna on meil taotluses tulevaks aastaks kaks projekte, kus me tahame siis saada rahastust Maasilinna suure infotafli välja vahetamiseks, et selle kohta on meil tehtud palju märkusi ja me saame sellest ka ise aru, et see on juba tuhmunud aastakümneti jooksul. Ja nagu valla valitsus pidi tõdema, et ega nendel siis sellist inimest päris ei olegi, kes peaks selle asjaga tegelema, et nii ta on paraku.
Palju praegu seltsil arvel raha on?
Kui ma ütlen nüüd projektepõhist ja muud raha, ega meil siin kuskil 2-3 tuhande ringi seda tiksub ikka.
No päris, noh, piltikult öeldes ikka külakoer jalga peale ei tõsta.
No, siin mitte, ma usun ka tulevikus, nii et meil on ka väga häid annetajaid, nii et me, eks see ole ka suur tugi, et ega paraku ilma rahat ikka mitte midagi ei tee, iga liigutus maksab ja täna on ju süsteem, kui tahad, siis tendi ja maksa, kui ise ei oska, siis on ju võimalik kõik sisse osta, nii see on paraku.
No ma lõpuks tahtsingi selline jõuda, et kui kuulajate hulgas on kedagi, kellel kipub vaatamata keerulistele aegadele, mis on ja veel keerulistematele, mis tulevad raha ja hääd nõu või muud abi üle olema, siis Maasilinna seltsile maksab seda alati pakkuda, sest eks ta meil selline pooleldi uinud kaunitar seal on ja hästi hoitud saladus.
Me oleme mõelnud isegi seda, et suuremad annetajad saavad oma nime sildi seina peale panna, missuguse ruumi on tema annetatud raha eest võimalik korda teha ja missuguse müüriosad välja kaevata ja konserveerida. Nii et noh, see mõte on meil kõik kõhus. Nüüd on meil ka projektepõhiselt saadud Maasilinna tempel, nii et selle templiga on võimalik meil tulevikus ka postkaarte tembeldada, mis on võimalik müüki panna. Ja ka see on see väikene raha, mis vaikselt võiks tiksuma hakata.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli Maasilinna seltsi esimees Raimo Aardam. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
They all called Red River Rosie. She was all that I had on my mind. Then the war came and I had to leave her. So I said, wait for me if you can. On the morning the battle was over, I came back, oh Rosie, my Red River Rosie. But she ran away with some other young man. Red River Rosie, I can't forget you. Red River Rosie, I love you so. I still find her again. So I'm asking all over the country, have you seen her? Tell me where and when. Maybe here
years have been gone when I found her, but she'll never be back by my side. A stone at a little sad graveyard said, here's resting Rosie, Red River Rosie. Yeah, she passed away and my heart slowly died. Red, red.